Žijeme dobu plastovú. Naozaj len sa poriadne obzrite okolo seba. Plasty nás obklopujú všade a mikroplasty z nich sa dostávajú do potravinových reťazcov. Odpad a mikroplasty pritom nie sú jedinými problémami. Zdá sa totiž, že plasty obsahujú nebezpečné chemikálie, ktoré môžu narušiť správne fungovanie našich tiel. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa dozvieme, aké riziká ukrývajú plasty, zistíme, ako by krvné testy mohli upozorňovať na riziko autizmu i ako niekoho presvedčiť, keď verí na konšpirácie či na rôzne nezmysly. Vedcom sa podarilo identifikovať protilátky v krvnej plazme matiek, ktoré by raz mohli stáť za budúcim vznikom autizmu u ich detí. Jednu konkrétnu poruchu autistického spektra, ktorá predstavuje až 20% všetkých prípadov, by tak v budúcnosti mohli rozpoznávať krvné testy u žien ešte pred otehotnením. Výskum nedávno publikovali v časopise Molecular Psychiatry. Vedci ešte v roku 2018 zistili, že imunitný systém matky môže v niektorých prípadoch reagovať s mozgom plodu a meniť jeho vývoj. Konkrétne za to môžu jej autoprotilátky, ktoré sú namierené proti antigénom vlastného organizmu. V dôsledku toho sa môže u dieťaťa vyvinúť typ autizmu súvisiaci s materskými autoprotilátkami. Antigénmi, proti ktorým útočí imunita matky, sú v tomto prípade bielkoviny v mozgových neurónoch ešte nenarodeného dieťaťa. Vedci sa rozhodli skúmať vzorky krvnej plazmy od 450 matiek, ktorým sa narodili deti s týmto typom autizmu. Porovnávali ich so vzorkami od 342 matiek, ktorým sa narodili neurotypické deti. Cieľom bolo zistiť, ktoré z mozgových bielkovín reagovali s autoprotilátkami matiek v najväčšej miere. Využili na to algoritmus strojového učenia. Ten im pomohol určiť vzorce v krvnej plazme spájajú sa so špecifickou diagnózou autizmu. Program vybral tri najčastejšie, ktoré dokázali predpovedať autizmu súvisiaci s materskými protilátkami na 100%. Autoprotilátky sa dajú jednoducho zistiť z odberu krvi a teda ľahko možno vďaka ním diagnostikovať typ autizmu u detí. V budúcnosti by sa však takáto forma testovania mohla využívať aj pri prevencii. Žena by napríklad mohla podstúpiť krvný test na prítomnosť týchto protilátok pred otehotnením. Ak by ich mala, vedela by, že by bolo veľmi vysoké riziko, že bude mať dieťa s autizmom. Ak by ich nemala, má nižšiu pravdepodobnosť, že bude mať dieťa s autizmom. Obzvlášť užitočné by mohlo byť takéto testovanie napríklad u žien starších ako 35 rokov, prípadne u tých, ktoré už dieťa s poruchou autistického spektru porodili. U nich je totiž vyššie riziko, že porodia dieťa s poruchou autistického spektra. Štáty slabo zohľadňujú rizika, ktoré pre ľudí a aj životné prostredie predstavuje využívanie plastov. Upozorňuje na to nedávna komplexná správa, ktorá zhrnula zistenia 20-ročného medzinárodného výskumu. Plasty totižto obsahujú škodlivé chemikálie, ktoré môžu narušiť správne fungovanie endokrinných žlias. Ich nesprávne fungovanie vedie k množstvu zdravotných problémov. Potenciálne nebezpečné chemikálie sa dostávajú do plastov buď zámerne ako prísady, ktorými sa docielia určité vlastnosti produktu, napríklad pružnosť či farba, alebo sa už v plastových materiáloch nachádzajú ako stavebný prvok. Vo veľkej miere sa nachádzajú v plastových obaloch, v kuchynskom riade nábytku, ale aj v elektrických spotrebičoch, textile, detských hračkách či v kozmetike. V súčasnosti existuje zhruba 1000 druhov chemikálií, ktoré narúšajú správne pôsobenie hormónov v ľudskom tele. Do ľudského tela sa najčastejšie dostávajú kontaminovanými potravinami, vodou, do ktorej sa toxíny stihli z plastových nádob vylúhovať, cez pokožku použitím kozmetiky, ktorá ich obsahuje, prípadne vdychovaním plynov a častíc zo vzduchu. Okrem súčasnej záťaže, ktorú chemikálie v plastoch spôsobujú, prognozy naznačujú, že sa výroba plastov v nasledujúcich 6 rokoch zvýši o 30-36%. Očakáva sa, že s pribúdajúcimi plastami narastie aj globálny výskyt ochorení endokrinného systému. Aj keď nie je jasné, aké množstvo spomenutých toxínov by mohlo byť pre človeka nebezpečné, štúdia z roku 2019 ukázala, že trvalé vystavenie takýmto chemikáliám môže byť hlavným faktorom pre vznik obezity, cukrovky druhého typu, srdcovo-cievnych chorôb, ale aj neplodnosti, autizmu či niektorých druhov rakoviny. Minuloročný výskum zároveň naznačil, že chemikálie môžu negatívne vplývať aj na vývoj ľudského plodu. Následkom môže byť spomalenie jeho rastu, zvýšenie rizika na vznik neurologických poruch, prípadne narušenie činnosti štítnej žľazy. Napriek tomu, že sa na negatívny dopad potenciálnych škodlivín v plastoch upozorňuje, ich regulácia je malá. Vedci preto naznačujú, že by sa mala sprísniť a toto sprísnenie by malo fungovať na celosvetovej úrovni. Fakty sú pravdivé. Viete ich podložiť reálnymi dátami, sú racionálne, napriek tomu niekedy nestačia, aby ste niekoho presvedčili, že nemá pravdu. Platí to najmä v dnešnom postfaktuálnom svete. Ak sa niečie politické či morálne presvedčenie nezhoduje s faktami, jednoducho ich odmieta. Môžete ich v debate opakovať stále dookola, nepresvedčíte ho. Ak chcete v rozhovore získať rešpekt oponenta, musíte začať inak, naznačuje výskum vo vedeckom časopise PNAS. Predstavte si, že chcete niekoho presvedčiť o výhodách očkovania proti covidu. Logickým postupom by bolo povedať mu o účinnosti a bezpečnosti očkovania, ktoré preukázali klinické skúšky na dobrovoľníkoch. V súčasnej situácii ale tento postup nemusí zabrať. Problémom je, že mnohí ľudia už fakty nevnímajú ako pravdivé a spochybňujú ich najviac vtedy, ak sú v rozpore s ich politickým presvedčením. Ak by ste namiesto výsledkov štúdií opísali osobnú skúsenosť s očkovaním či s ochorením COVID-19, mali by ste u oponenta väčšiu šancu. Vedci sa v novom výskume nezameriavali priamo na nezhody vzhľadom na očkovanie proti covidu či všeobecne na pandémiu. V rámci štúdie analyzovali viacero amerických prieskumov o politických témach či rozhovory a komentáre pod videami o potratoch na YouTube. Ich výsledky však môžu slúžiť ako ponaučenie, ale aj ako výstraha pre súčasnú situáciu. Spomedzi osob skúseností, ktoré druhú stranu primeli zamyslieť sa nad iným názorom, vyčnievali jeden typ. Rešpekt oponenta si najviac získal ten, kto sa podelil so skúsenosťou o ublížení na zdraví či o osobnom utrpení. V prípade zbraní by tak napríklad človek rozprával o tom, ako ho niekto postrelil alebo ako prišiel o blízkeho priateľa pri prestrelke. Takáto skúsenosť vyvoláva u oponenta rešpekt, ktorý je základom konštruktívneho rozhovoru o morálnych témach. Zážitok sa pritom musí priamo týkať témy rozhovoru. Platí tiež, čím bolestivejší zážitok, tým väčší rešpekt u oponenta. Príbehy môžu v debate fungovať lepšie ako fakty čiastočne preto, lebo sa tak vyvinula ľudská myseľ. Mozog má jednoducho rád príbehy. Fakty môže človek ľahko odmietnúť, aj keď sú pravdivé, alebo reagovať na ne iným faktom, no spochybniť osobnú skúsenosť druhej osoby je oveľa ťažšie. Nevýhodou zistenia novej štúdie o súčasnom fungovaní sveta zas je, že ľudia si osobnú skúsenosť môžu vymyslieť. Aj preto môže byť v dnešnej dobe ľahké šíriť falošné správy podložené vymyslenými príbehmi. Deje sa tak napríklad pri rôznych hoaxoch o prebiehajúcom očkovaní proti covidu. Na druhej strane môže nový výskum pomôcť udržať konštruktívnosť debát v online či v reálnom svete. Zmysluplný rozhovor medzi dvomi oponentmi by sa nemal opierať iba o osobnú skúsenosť. Je naďalej dôležité používať aj fakty. Zároveň ale myslite na to, že neexistuje jeden spoločný návod na každú situáciu. Ďalšie správy z vedy. Hladiny morí pravdepodobne porastú rýchlejšie, ako sme si mysleli. Nové modely správania sa oceánov naznačujú, že predchádzajúce predikcie rastu morských hladín boli príliš konzervatívne a moria budú stúpať výraznejšie. Experimentálna liečba na báze monoklonálnych protilátok zrejme môže slúžiť aj ako prevencia pred samotnou nákazou novým koronavírusom. Ukázali to predbežné výsledky dvoch štúdií, tie ale ešte neprešli recenzným procesom. Budúcnosť Arktidy by mohol ovplyvňovať toxický plankton a riasy. Vedci totiž zistili, že ako v regióne ubúda ľadu, mení sa aj zloženie planktónu a lepšie sa darí druhom drobných rias, ktoré sú toxické. To ale bude mať vážny dopad na celý potravinový reťazec. Stravovacie návyky z detstva majú celoživotný dopad. Nový výskum naznačuje, že konzumovanie priveľkého množstva tučných a sladkých jedál môže v detstve nenávratne zmeniť mikrobióm človeka. Výsledkom je, že aj keď by sme sa v dospelosti rozhodli stravovať zdravšie, nemusí to mať až taký efekt. A ak vás správy zaujali, viac podobných nájdete na webe tech.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovací službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčak a texty napísali Michaela Naďová a Renáta Zelná. Za zvuk ďakujeme Janke Maťkovej a za postprodukciu Nikole Bajánovej.
Modrá vlna je podcast o Európe. Som Peter Stach a žijem v Bruseli. 9 rokov som pracoval v jednej z európskych inštitúcií a dnes som nezávislým konzultantom. Prvý diel Modrej vlny som nahral krátko po eurovoľbách. Nasledovali epizódy o právnom štáte, o návšteve našej prezidentky v Paríži, o Donaldovi, Trumpovi a francúzskom víne, aj o pláne obnovy. Jednoducho z toho, čo sa práve v Únii deje, si vždy vyberiem niečo, čo sa mi zdá naozaj zaujímavé a buď si k tomu pripravím vlastný komentár, alebo sa o tom porozprávam s hostiami. Ak chcete vedieť viac, pridajte si Modrú vlnu medzi vaše obľúbené podcasty. Nájdete ju na všetkých podcastových aplikáciách, na stránkach denníka SME a tiež na adrese www.modravlna.eu.